Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quinta Quadragesime ad Secundas Vesperas.
Canit, Cappella Musicalis, Oratorii Sancti Filippi Neri de Urbe.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium meum festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper.
Secundum ordine Melchisedec. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vulneratus est orte iniquitates nostras, patritus est protegera nostra, et vigore
fratres, nobis verbum saluti suius missum est, qui habitabant Hierusalem et principes eorum, Iesum ignorantes et voces prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, judicantes in pleverum, et nullam causam mortis invenientes petierunt a Pilatum, ut interficeretur. Cumque consummassent omnia, quae de eo scripta erat, deponentes eum deligno posuerunt in monumentu. Deus vero suscitavit eum a mortuis.
Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.
Exaudi, Christe, supplicantum preces,
quia peccavimus tibi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Adelle Domine, miserere, quia peccavimus tibi.
Ego crediti, quia tu es Christus, Filius Dei, qui in mundum venisti.
Thank you.
Christus filius Dei, qui mundum venisti.
Laus Deo Patri, qui populum electionis, e semine incorruptibili renasci voluit per verbum sum, quod manet in aeternum, ei pie supplicemus. Propitius est, o Domine, populo tuo.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Audi, misericors Deus, supplicationes, quas procuncto populo tuo deferimus. Ut desideret se tuo potius verbo, quam cibo satiare corporeo.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Doce nos, gentem nostram, et cunctos homines sine discrimine vere et efficaciter amare, eosque in pace et bono semper edificare.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Respice omnes per baptismum regenerandos, ut donum spiritualem tamquam lapides vivi tibi constitua.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Qui per ionem predicantem ninivitas ad penitentiam excitasti, verbo tuo peccatorum corda converte propitius.
Propitius est, o Domine,
tribue morientibus in spe Christo iudici occurrere, tuique aspectu in aeternum gaudere.
Propitius est, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Quae sumus, Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua filius tus diligens mundum mortis et tradidit, inveniamur ipsi, te opitulante alacriter ambulantes. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus Dominum.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.